Când Domnul vorbește, inima noastră se bucură. Se umple de bucurie și regăsește sensul și direcția vieții, rațiunea existenței. Așa că, mai înainte de a deschide cuvântul sfânt și a primi binecuvântarea din el, se cuvine să-i mulțumim Domnului nostru pentru tot ce a făcut, face și va face pentru noi, pentru toate darurile manifestate prin harul său. În această ocazie aș dori să aduc în fața dumneavoastră un pasaj biblic care conține un mesaj înalt din partea Domnului nostru, un mesaj ce se adresează direct fiecăruia dintre noi. Aș dori să fie un mesaj de încurajare, de mustrare poate, dar fiecare inimă să știe că este un mesaj personal adresat de cer fiecăruia dintre noi. Cred că dușmanul a tot ce înseamnă bine, dușmanul personal al meu și al dumneavoastră, se pregătește să obtureze acest mesaj prin diferitele sale metode. De aceea rugăciunea mea este, și ar fi bine să fie și rugăciunea dumneavoastră, a tuturor, ca planul și atacurile lui să fie nimicite și toți cei care venim înaintea cuvântului sfânt să fim aliații lui Dumnezeu, victorioși împreună cu el până la sfârșit. Să deschidem Sfânta Scriptură la Matei, capitolul 16. Aici, începând cu versetul 13, îl găsim pe Domnul Hristos împreună cu ucenicii retrași din zgomotul mulțimii în extremitatea de nord a Canaanului sau a Israelului, în Israelului din Vechiul Testament, în Cezarea lui Filip. Foarte probabil că acest eveniment să fie desfășurat în vara anului 30, ultima vară înaintea crucificării. Aici, retrași într-un teritoriu în majoritate păgân, Domnul Iisus a scăpat pentru moment de spionii rânduiți de Sinedriu, de atacurile și provocările neîntrerupte venite din partea cărturarilor și fariseilor. Acum, în liniște, putea să stea de vorbă cu ucenicii săi, să-i pregătească pentru evenimentele ce se conturau. Domnul Iisus, cu povara crucii la orizont, așa după cum îi era obiceiul, înainte evenimentelor importante din lucrarea sa, probabil a petrecut noaptea în rugăciune, fie singur, fie alături de ucenicii săi, mai înainte de a le vorbi despre crucificarea lui. Era absolut necesar ca ei să-l recunoască ca Mesia înainte de a putea să aprecieze în vreun fel oarecare înțelesul jertfei lui înlocuitoare pe Golgota. Dacă el ar fi fost recunoscut numai ca un învățător venit de la Dumnezeu sau ca unul din prorocii din vechime înviat din morți, moartea lui nu ar fi putut să aibă o mai mare însemnătate decât a oricărui alt om mare și bun. Cu alte cuvinte, moartea lui ar fi avut aceeași însemnătate ca moartea unui alt mare proroc, al lui Ieremia sau lui Isaia, de exemplu. Ea ar fi fost doar exemplificatoare, dar nu înlocuitoare. Nu ar avea nicio putere ispășitoare. În acest sens, Domnul Iisus îi întreabă pe ucenicii săi și vă invit ca, și ar fi frumos ca acolo unde suntem, în casele noastre, să avem acum Sfânta Scriptură la îndemână și atunci când voi citi anumite referințe biblice, chiar m-aș bucura dacă ar fi posibil ca și dumneavoastră să le urmăriți și astfel, prin intermediul undelor, să fim împreună. Versetul 13 din Matei, capitolul 16, ne spune așa: Iisus a venit în părțile Cezarei lui Filip și a întrebat pe ucenicii săi: cine zic oamenii că sunt eu, fiul omului? Întrebarea lui Iisus conține cumva și răspunsul la ea. Iisus întreabă: cine zic oamenii că sunt eu, fiul omului? Și din cartea profetului Daniel se știe că expresia fiul omului este acordată mijlocitorului dintre tatăl și omenire, adică lui Mesia. Întrebarea lui Iisus întoarsă ar suna cam așa: mă recunosc cu oamenii în calitatea mea de fiu al omului, adică de Mesia? Și ucenicii răspund: ce zic oamenii? Oamenii zic că Iisus e fie Ioan Botezătorul, impresionați de lucrarea lui Ioan și de nedreptatea care i s-a făcut. Alții spuneau că e Ilie, profetul minunilor, și fără îndoială, gândindu-se la profeția lui Mica despre venirea lui Ilie, Oamenii au ajuns să-L compare pe Domnul Iisus Hristos cu Ilie. Alții spuneau Ieremia, oare pentru că Iisus plângea deseori pentru națiunea lor? Sau, spuneau alții, unul din proroci. Toate acestea nu sunt suficiente când vine vorba de Hristos. Poți avea gânduri înalte despre Domnul Iisus Hristos, dar totuși să fie prea mici. Poți avea respect pentru Iisus, dar totuși insuficient. Domnul Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu? Dacă nu îl recunoaște cineva ca Fiul al lui Dumnezeu, poate să spună despre Mântuitorul doar că este un impostor. Nu este suficient să spui despre Domnul Iisus Hristos că este un om bun sau doar un om bun. E fie Fiul lui Dumnezeu, Logosul, Cuvântul întrupat, fie nimic care să ne atragă atenția sau chiar respectul. Acum, Domnul Iisus Hristos insista să afle opinia ucenicilor și mai ales ce implica ideea mesianității lui, care deja începea să se contureze în mintea ucenicilor. Biblia ne spune că Andrei, Filip și Natanael pare că chiar de la început crezuseră că Iisus era Mesia. Atunci când citim despre chemarea acestor ucenici în cartea evanghelistului Ioan, la capitolul 1, versetele 40 la 49, atunci când unul dintre acești viitori apostoli l-a găsit pe Domnul Iisus Hristos, s-a dus la prietenii lui și au spus: am găsit pe Mesia, pe acela despre care scrie Moise în lege și prorocii, pe Iisus din Nazaret, fiul lui Iosif. Și așa mai departe. Ei bine, Filip, Natanael, Andrei sperau, credeau că Iisus Hristos este Mesia. Apoi, după furtuna de pe lac, în care Domnul Iisus Hristos a certat vântul și marea și furtuna s-a potolit, toți ucenicii se închinaseră în fața Mântuitorului și la Matei, capitolul 14, versetul 33, ei spun: cei ce erau în corabie au venit de s-au închinat înaintea lui Iisus și i-au zis: cu adevărat, Tu ești Fiul lui Dumnezeu. Iar după criza din Galileea, ucenicii mărturisesc cu credință în El ca fiind Fiul al lui Dumnezeu. Dar ce implicații aveau aceste adevăruri în misiunea lui Hristos pe pământ? Oare înțelegeau ucenicii ce înseamnă lucrarea Domnului Iisus Hristos pe pământ în calitate de Fiul al lui Dumnezeu? Mai mult, în general, aceste declarații ca fiind Fiul al lui Dumnezeu au ieșit de pe buzele ucenicilor în momente de entuziasm maxim. Dar acum, când ei stăteau retrași și gândeau la rece, ce opinie aveau ucenicii despre Mântuitorul și ce relevanță avea faptul că El este Fiul lui Dumnezeu? Domnul Iisus Hristos dorește să știe acest lucru și de aceea îi întreabă direct pe ucenici. În versetul 15 din Matei 16, dar voi, le-a zis El, cine ziceți că sunt? Răspunsul fără ezitare vine din partea lui Petru în versetul 16, Tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului cel viu. După aceste cuvinte, urmează răspunsul Mântuitorului, care de-a lungul secolelor a fost motiv de dispută teologică, cuvinte ce au generat neliniști personale, frământări pentru a înțelege voia lui Dumnezeu, interpretare speculativă prin care s-a încercat susținerea intereselor deopotrivă religioase și politice. Cuvintele acestea sunt descrise în versetul 17, 18 și 19. Iisus a luat din nou cuvântul și a zis: ferice de tine, Simone, fiul lui Iona, fiindcă nu carnea și sângele ți-a descoperit lucrul acesta, ci Tatăl meu care este în ceruri. Și eu îți spun, tu ești Petru și pe această piatră voi zidi biserica mea și porțile locuinței morților nu o vor birui. Îți voi da cheile împărăției cerurilor și orice vei lega pe pământ va fi legat în ceruri și orice vei dezlega pe pământ va fi dezlegat în ceruri. Vă invit ca în această ocazie de studiu, în fața acestui pasaj, să ne întrebăm fiecare dintre noi care este voia lui Dumnezeu pentru noi, în parte. Ce trebuie să învățăm din aceste lucruri și mai ales Dumnezeu să ne dea harul ca ceea ce vom vedea că ne spune pasajul să aducem în viața noastră ca o realitate vie prezentă. De-a lungul timpului, pasajul a cunoscut cam trei interpretări principale. Prima, că Petru este stânca aceasta, această piatră pe care va fi zidită Biserica lui Hristos, că credința lui Petru în Iisus, că Hristos este stânca aceasta, aceasta de fapt este temelia la care Hristos a referit, și trei, că Hristos însuși este stânca aceasta. Prima interpretare, aceea în care piatra de temelie este văzut însuși Petru, aparține în general Bisericii Romano-Catolice. Aici Biserica lui Hristos este zidită pe un singur om, pe Petru, sau pe credința sa și nu pe credința colectivă a apostolilor, având o constituție monarhică. Pretenția se bazează pe apocrifele semignostice, pseudo-clementine, ce încearcă să demonstreze că Petru a fost primul papă de la Roma. Fapt infirmat de faptul că atunci când Pavel, de exemplu, scrie către biserica deja întemeiată a Romei, deci organizată cu prezbiter sau pastor sau episcop, desemnând de aceeași lucrare sau aceeași slujire administrativă, Pavel nu-l salută și pe Petru, ceea ce înseamnă că la data scrierii epistolei către romani, în aproximativ anul 57-58, Petru nu era la Roma. Astfel că dacă Petru nu era la Roma, este imposibil ca Petru să fie înființat comunitatea creștină de la Roma. Apostolul Pavel, în general, când scria epistolele sale, avea obiceiul să-i salute pe cei pe care îi cunoștea, pe destinatarii pe care îi cunoștea. Cu siguranță că dacă Petru ar fi fost în acea perioadă la Roma, la biserica din Roma, Pavel ar fi salutat și pe el. Petru a venit la Roma ca evanghelist și tradiția spune că a murit aici cam prin anul 67, deci cu mult după epistola lui Pavel spre romani, la ceva vreme după ce biserica din Roma era deja organizată. Așadar, este imposibil ca Petru să fi fost primul episcop sau primul supraveghetor al acestei biserici. Apoi, prima interpretare a lui Matei 16:18, în acest sens că Petru este stânca pe care este construită biserica, îi aparține papei Leon I în anul 445, deci secolul 5, la 400 de ani după textul biblic. El susține că autoritatea supremă a papilor vine de la Hristos prin Petru. El a insistat că prin decretul lui Hristos, Petru era stânca, temelia, portarul împărăției cerului și că prin papa, ca succesor al lui Petru, continuă să îndeplinească însărcinarea care i-a fost încredințată. Pentru că Petru a vizitat Roma și a murit aici, papii, doar cei de la Roma, sunt considerați urmașii de drept ai Domnului Iisus Hristos, vicarii săi. Pe acest temei, papa este declarat infailibil atunci când reprezintă oficiul public al Sfântului Scaun, nu ca persoană sau teolog particular. Papa nu poate greși atunci când vorbește ex cathedra, pentru că i-a fost promisă asistența specială a Duhului Sfânt. Însă orice pretenție ca aceasta trebuie dovedită. Dacă ne uităm în istoria Evului Mediu, cerem cu insistență dovezile infailibilității, ale îndrumării speciale ale Duhului Sfânt. Cine ne furnizează instrumentele necesare măsurării acestor pretenții? Doar Sfânta Scriptură. Ideea că Iisus și-ar fi zidit biserica pe un singur om a justifica guvernarea monarhică a bisericii. Sugestia că Dumnezeu, care a experimentat suficient de mult failibilitatea umană în Vechiul Testament, ar fi sperat să-și eternizeze împărăția sprijinind-o cu toată greutatea pe un singur muritor, este inacceptabilă, irațională, uluitoare, poate chiar revoltătoare și ridicolă, mai ales când privește în istorie, în istoria Evului Mediu în special. O altă interpretare la care aderă lumea patristică sau răsăriteană și protestantă este următoarea. În acest punct, interpretarea ortodoxă și protestantă sunt în armonie, ceea ce nu surprinde pe nimeni. Răsăritenii nu văd aici, în acest verset, susținerea primatului papal sau superioritatea scaunului episcopal de la Roma. Ei fac distinția între sau în jocul de cuvinte din textul grecesc. Ei vorbesc și spun așa, numele lui Petru, în greacă Petros, înseamnă piatră. Iar stânca de care vorbește aici Domnul Iisus Hristos în greacă ar fi Petra. Și astfel, acești teologi fac distinția între Petros și Petra, așa cum vedem în notele de subsol la majoritatea Bibliilor pe care le folosim. Petros, cuvântul folosit pentru Petru, semnifică o piatră mică, iar Petra, folosit pentru temelia bisericii, semnificând o stâncă, o rocă masivă pe care se poate construi. Această interpretare spune că Domnul Iisus a promis că va institui biserica sa pe afirmația lui Petru și că Domnul Hristos însuși este stânca. Argumentarea merge mai departe, arătând că deseori în Biblie Hristos este văzut a fi stânca, temelia. De exemplu, la 1 Corinteni, capitolul 3, versetul 11, Apostolul Pavel scrie: nimeni nu poate să pună o altă temelie decât aceea care a fost pusă și care este Iisus Hristos. Sunt prezentate multe imagini biblice în care este arătată divinitatea, de cele mai multe ori reprezentată prin Hristos ca fiind temelia. Neajunsul acestei interpretări este aplicarea statistică a textelor biblice, pe când înțelesul exact este determinat nu statistic, adică de frecvența cu care în Biblie apare o anumită expresie, ci de contextul imediat al textului. Tot acest joc de cuvinte între Petros, numele lui Petru, și Petra, stânca de la temelia bisericii, apare în limba greacă. Dar în limba pe care Domnul Iisus o vorbea, aramaica, situația este mult mai simplă. Atunci când Domnul Iisus Hristos l-a chemat pe Simon, fiul lui Iona, să-i fie ucenic, i-a schimbat numele din Simon în limba aramaică, în Chifa. Ioan 1:42, citim acest verset care va fi un verset important pentru înțelegerea pasajului pe care ne-am propus să-l studiem în această ocazie. Astfel, Domnul Iisus Hristos în Ioan capitolul 1, versetul 42, în momentul în care îl întâlnește pe Simon, îi spune așa: și l-a adus la Iisus, Iisus l-a privit și i-a zis: tu ești Simon, fiul lui Iona, tu te vei chema Chifa, care tălmăcit înseamnă Petru. Deci în limba aramaică, limba vorbită de Domnul Iisus Hristos, numele lui Simon ar fi Chifa. Acest cuvânt Chifa înseamnă masiv stâncos, stâncă, de adăpost, de așezat temelia. Ce înțelegem din intenția aceluia care l-a numit pe instabilul și năbădiosul pescar, acest Simon al lui Iona, stânca, roca de temelie pe care se poate construi? Numele de Chifa nu este o constatare pe care Hristos o face despre stabilitatea lui Petru, ci mai degrabă o profeție condiționată despre ce dorește Dumnezeu să facă prin harul său din apostol. În limba aramaică, textul ar fi cam așa: tu ești Chifa, stâncă de construit, stâncă de temelie, și pe această Chifa, stâncă, voi zidi biserica mea. Dacă Matei, atunci când a scris în greacă Evanghelia sa, dorea să facă foarte clară distinția dintre Petru și stânca de care vorbea Hristos, ar fi putut să spună în dreptul lui Petru Chifa, așa cum apare de 9 ori în Noul Testament, iar în dreptul stâncii să spună termenul dedicat stâncii, Petra. Dar el nu face așa, ci construiește un joc de cuvinte din numele lui Petru, adică din numele apostolului. Diferența dintre Petros masculin și Petra feminin este dată de faptul că Petros, fiind numele lui Petru, trebuie să fie la un masculin și e natural să fie așa, iar Petra, cu semnificația stâncii, este un feminin, ce înseamnă pur și simplu piatră. Deci distinția dintre Petros și Petra nu este o distinție esențială. Ce înseamnă acest lucru? Asta înseamnă că interpretarea catolică este cea corectă. Am spus deja de ce nu poate fi susținută biblic pretenția acestei interpretări din dovezile pe care le-am amintit. Mai mult, întregul context imediat pune accentul pe adresarea directă către Petru. De exemplu, nu carnea ți-a descoperit, eu îți spun, tu ești Petru, îți voi da cheile împărăției cerurilor, orice vei lega tu, orice vei dezlega tu. Vedem astfel că adresarea pare să fie într-adevăr direct către Petru. Imaginea omului stâncă în Sfânta Scriptură nu era nouă pentru urechea unui iudeu. Ea este aplicată și dezvoltată în tradiția ebraică la Avram, pe baza textului din Isaia, capitolul 51, versetul 1 și 2. Isaia, capitolul 51, versetul 1 și 2, citim așa: Ascultați-mă voi, care umblați după neprihănire, care căutați pe Domnul. Priviți spre stânca din care ați fost ciopliți, spre gaura gropii din care ați fost scoși. Uitați-vă la părintele vostru Avraam și spre Sara care v-a născut, căci l-am chemat când era numai el singur, l-am binecuvântat și înmulțit. Astfel, în tradiția ebraică, Avram este numit stânca pe care Dumnezeu poate să-și întemeieze lumea, stânca din care poporul a fost cioplit. Nu e astfel surprinzătoare aplicarea următoare: Petru, stânca pe care Hristos își întemeiază biserica. Deseori Domnul Hristos vorbește hiperbolic în parabole, folosind figuri de stil, ce comunică un mesaj. Iisus a spus, de exemplu, voi sunteți lumina lumii, la Matei capitolul 5 cu versetul 14, fără a exclude prin aceasta adevărul fundamental pe care tot Mântuitorul l-a spus în Ioan 8 cu 12, eu sunt lumina lumii. La fel, Hristos spune despre Petru, un apostol, că este temelia bisericii, în același timp, el, Mântuitorul, rămânând originea bisericii, cel ce dă viață bisericii, fără de care biserica nici nu ar exista. Ideea stâncii pe care se zidește biserica este o figură de stil care transmite un mesaj. Ideea este repetată și de Apostolul Pavel în Efeseni capitolul 2, versetul 19 la 22. Apostolul Pavel scrie așa: Așadar, voi nu mai sunteți nici străini, nici oaspeți ai casei, ci sunteți împreună cetățeni cu sfinții, oameni din casa lui Dumnezeu și, acum atenție, fiind zidiți pe temelia apostolilor și a prorocilor, piatra din capul unghiului fiind Iisus Hristos. În el toată clădirea bine închegată crește ca să fie un templu sfânt în Domnul și prin el voi sunteți zidiți împreună ca să fiți un locaș al lui Dumnezeu prin Duhul. Ei bine, aici apostolii sunt temelia, dar fiecare credincios este zidit pe această temelie, Hristos fiind cheia de boltă care ține unită toată această frumoasă construcție ce se numește templul sfânt al lui Dumnezeu. Temelia este așezată pe învățătura Scripturii, dată prin apostoli și profeți. Apocalipsa prezintă aceeași imagine în Apocalipsa 21, versetul 14. Profetul scrie așa: zidul cetății avea 12 temelii și pe ele erau cele 12 nume ale celor 12 apostoli ai mielului. Dacă așa găsim scris în Efeseni, așa găsim scris și în Apocalipsa, că zidul cetății avea 12 temelii și pe ele erau cele 12 nume ale celor 12 apostoli ai mielului, dacă apostolii sunt temelia bisericii ca în Efeseni, dacă numele lor stau la temelia noului Ierusalim în Apocalipsa, atunci e logic să înțelegem că Hristos s-a referit la Petru ca stânca de temelie a bisericii sale, prima piatră de temelie, că cel a fost ales primul care a pus piatra de temelie la convertirea iudeilor, așa cum citim în Fapte capitolul 2, unde după predica lui Petru către iudei s-au convertit foarte mulți iudei, dar tot Petru a pus și prima piatră de temelie la convertirea neamurilor, așa cum citim în Faptele Apostolilor capitolul 10, când un fost păgân, Corneliu, un roman împreună cu familia lui, a primit cuvântul lui Dumnezeu și a primit și darul Duhului Sfânt. Ce înseamnă aceasta? Care este mesajul pentru noi? Vedem din acest pasaj că Petru a fost portavocea apostolilor, adică a vorbit în numele apostolilor. Emil Pascal, traducătorul catolic al Noului Testament, recunoaște că Întrucât răspunsul lui Petru a fost dat în numele celorlalți apostoli, Iisus întreabă, voi cine ziceți că sunt? Și Petru răspunde, tu ești, deci răspunde la întrebarea, voi cine ziceți că sunt? Răspunsul dat de Iisus lui Petru li se adresează și lor, apostolilor, tuturor apostolilor. Deseori, apostolul Petru este purtătorul de cuvânt al ucenicilor. Când Iisus vine la ei pe apă, spre exemplu, și le spune să nu se teamă, Petru spune, dacă ești tu, spune-m să vin pe apă la tine. La fel se întâmplă și aici, în Matei 16. Lui Petru îi se spune, îți voi da cheile împărăției cerurilor și orice vei lega pe pământ va fi legat în ceruri și orice vei dezlega pe pământ va fi dezlegat în ceruri. Iar în Matei 18 cu versetul 18, doar două capitole mai departe, Domnul Iisus Hristos spune aceleași cuvinte, dar de data aceasta se adresează clar tuturor apostolilor. Adevărat vă spun că orice veți lega pe pământ va fi legat în cer și orice veți dezlega pe pământ va fi dezlegat în cer. Am citit de la Matei 18 cu 18, când Mântuitorul spune tuturor apostolilor cuvintele pe care i le-a spus și lui Petru în Matei capitolul 16, deci ceea ce Mântuitorul îi spune lui Petru în Matei 16 se aplică tuturor apostolilor, așa cum am văzut în Matei capitolul 18. Deci Iisus îi răspunde lui Petru în Matei 16 doar ca reprezentant al ucenicilor și deci ceea ce îi spunea lui le spunea tuturor apostolilor și prin extensie tuturor misionarilor, tuturor evangheliștilor, păstorilor și tuturor membrilor pe care avea să se clădească Biserica lui Hristos până la sfârșitul lumii. Hristos îi asigură că biserica sa, instituția spirituală, acreditată spiritual și nu o instituție istorică, va dăinui și locuința morților, forțele demonice nu o vor putea învinge. Faptul că Domnul Hristos nu se referea la o instituție pământească, la o împărăție vremelnică pământeană, este demonstrat de faptul că le interzice să spună acum acest adevăr, le arată că nu intenționează să se așeze pe vreun tron la Ierusalim, că din contră va muri acolo, în Ierusalim, dar va învia a treia zi. Rostirea către Petru, tu ești piatra pe care va fi construită biserica, este în contextul în care Domnul Iisus spune că tu vei primi cheile împărăției cerurilor. Ce vei lega va fi legat în ceruri și ce vei dezlega va fi dezlegat în ceruri. Și acest lucru este valabil pentru toți ucenicii, pentru toți credincioșii de-a lungul veacurilor. Ce înseamnă această dezlegare sau legare? Ce sunt aceste chei ale împărăției? În Luca, la capitolul 11, versetul 52, putem să primim un răspuns scripturistic, un răspuns foarte clar și pertinent. Vai de voi, interpreți ai legii, fiindcă voi ați luat dinaintea altora cheia cunoștinței. Voi n-ați intrat, iar pe cei ce au încercat să intre, i-ați împiedicat. Deci cheia cunoștinței este cheia mântuirii, cheia intrării în împărăția cerurilor. În Ioan capitolul 17 cu versetul 3 este întărită încă o dată ideea că cheia mântuirei este cheia cunoștinței și citim cuvintele Mântuitorului la Ioan capitolul 17 versetul 3 și viața veșnică este aceasta. Să te cunoască pe tine singurul Dumnezeu adevărat și pe Iisus Hristos pe care l-ai trimis tu. Cheile la împărăția cerurilor sunt cuvintele lui Hristos. După cum cuvintele rostite de Iisus au convins pe ucenici de divinitatea sa, la fel, repetarea din partea ucenicilor a cuvintelor Domnului Iisus Hristos către alți oameni, ca ambasadori ai săi, urmau să-i împace cu Dumnezeu. Așa cum ne spune Pavel la 2 Corinteni 5 cu 18 la 20. Puterea mântuitoare a Evangheliei este singurul lucru care admite bărbați și femei în împărăția cerurilor. Hristos doar a acordat lui Petru și celorlalți ucenici autoritatea și puterea de a aduce oamenii în împărăție predicând acest mesaj, așa cum vedem la Matei 18:18 și Ioan 20:23. Astfel, nou convertiții sunt întemeiați în adevăr și zidiți de Duhul Sfânt pe Evanghelia vestită de trimișii lui Hristos, apostolii, de pe vremuri și apostolii de astăzi ai aceluiași Domn. Cei trimiși de Hristos să predice Evanghelia desleagă împărăția cerurilor pentru oameni. Ei au nevoie de calificarea spirituală a părtășiei cu Duhul Sfânt, nu de un oficiu apostolic, de o instituție bisericească. Lucrul acesta este demonstrat prin faptul că alături de apostolii consacrați din Noul Testament lucrau în aceeași măsură, cu aceeași putere, dezlegând la fel ca apostolii împărăția cerurilor persoane ca Aquila, Priscila, Apollo, Barnaba, Sila, Pavel, Filip, cele patru prorocițe fete ale lui pe care le descoperim în Fapte 21:8-9, Ștefan, cuplul Andronic și Iunia, toți numiți apostoli ai lui Hristos în sensul lărgit. Ei nu făceau parte din numărul celor 12, dar sunt numiți ca reprezentanți ai lui Hristos care desleagă prin predicarea lor împărăția cerurilor pentru oameni. Așa citim în Roman, capitolul 16, versetul 7. Spuneți sănătate lui Andronic și lui Iunia, rudele mele și tovarășii mei de temniță, care sunt cu vază între apostoli. Ei au venit la Hristos mai înainte de mine chiar, spune apostolul Pavel. De fapt, această lucrare este 100% a Duhului Sfânt, a inspirației Lui. Dacă apostolii nu lucrează sub inspirația Duhului, atunci ceea ce fac ei nu poate să fie legat sau deslegat în ceruri. Dumnezeu nu poate recunoaște în cer decât ceea ce face Spiritul Său pe pământ, prin aceea care, în mod evident, urmează exemplul Domnului Hristos. Demonstrația este rapidă, imediată, asigurată în textul lui Matei. După ce ucenicii au recunoscut mesianitatea Domnului Hristos, a venit timpul ca Mântuitorul să le spună ce se va întâmpla cu adevărat cu Mesia, cum trebuia să moară pentru păcatele lumii. De la data aceasta, Iisus a discutat de repetate ori problema cu ucenicii săi într-o încercare, fără îndoială, de a convinge mintea lor să se depărteze de concepțiile false, populare, pe care iudeii pe atunci le întrețineau despre Mesia și împărăția lui. La auzul faptelor și acestor cuvinte că Domnul Iisus Hristos avea să fie crucificat, Petru ia deoparte pe Iisus și în versetul 22 din Evanghelia după Matei, capitolul 16, Biblia ne spune că Petru l-a luat deoparte pe Domnul Iisus Hristos, a început să-l mustre zicând, să te ferească Dumnezeu, Doamne, să nu ți se întâmple așa ceva. După mărturisirea lui Petru, care probabil se simțea deja al doilea după Hristos, se gândește pragmatic, dacă e așa, cine îl va urma primul pe Hristos la cruce? Petru îl mustră pe Hristos, iar Domnul Hristos îi vorbește în antiteză cu Petru, stânca de mai devreme, și spune în versetul 23, înapoi a mea, Satan, tu ești o piatră de poticnire pentru mine. Așa răspundea Domnul Iisus Hristos ispitei de a fi conducătorul lumii, fără cruce. A treia ispitire a diavolului din pustie a avut aceeași esență. Urmașii lumești ai lui Petru, indiferent de religie, doresc puterea politică prin care să impună dreptatea, fugind de gândul crucii și umilinței, prin care de fapt conduce și influențează Hristos lumea. Apostolul mustrase pe Iisus. Apostolul avusese o idee mai bună decât planul lui Dumnezeu. Apostolul nutrea cugete învățate din tradiția religioasă. Apostolul propunea o teologie prin care să-și apere pielea și să-și păstreze catedra și cheile. De aceea Petru a fost etichetat Satan împotrivitor, cu aceeași promptitudine cu care i se spusese, ferice de tine, tu ești stânca. Unde erau acum legăturile făcute pe pământ și păstrate în ceruri? Ce a legat Petru prin mustrarea sa la inspirația lui Satana a rămas legat în ceruri, în planul lui Dumnezeu? A spus Domnul Iisus Hristos: Petre, ce ai spus? Ai spus să nu ajung la cruce, nici nu știi ce ai spus, ceea ce ai legat pe pământ va fi legat în ceruri și deci nu mai poți să ajung la cruce? Nici de cum! Dumnezeu nu poate recunoaște în cer decât ceea ce face Spiritul Său pe pământ, prin aceea care, în mod evident, urmează exemplul Domnului Hristos. Petru este acum piatră de poticnire și nu stâncă de temelie. În limba greacă, cuvântul acesta, piatră de poticnire, sună foarte colorat pentru limba română și cuvântul acesta este scandalon. Cum ar suna în limba aramaică, în schimb, textul acesta, cuvântul folosit aici pentru piatră de poticnire? Tot chifa pe care l-am folosit și pentru Petru mai devreme. Petru este chifa, fie stânca, temelia bisericii, fie piatra de poticnire. Domnul Iisus ne arată astfel că Petru nu este conlucrător necondiționat al lui Hristos. Dacă Petru iese de sub controlul Domnului Hristos, atunci este piatră de scandal, piatră de poticnire. Apostolul poate fi piatră de temelie atunci când este inspirat de sus sau poate fi piatră de poticnire, de sminteală când este inspirat de jos. Același lucru se întâmplă și acum. Un om care rostește cuvintele de temelie, de zidire, sub inspirația Duhului Sfânt, poate după câteva minute, după câteva zile, după câteva luni, după câțiva ani, să devină piatră de poticnire sub inspirația diavolului. Așa că vigilență maximă se cer din partea noastră. Păstrează ce este ziditor și nu lăsa piatra de poticnire să te abată din drumul spre Hristos. Omul lui Dumnezeu este stânca, între ghilimele, pe care Domnul Iisus își zidește biserica, un rol condiționat, un rol relativ, totuși deosebit de important și respectabil, pe care orice credincios are nevoie să-l recunoască. Ești fie stânca pe care Hristos își continuă și ia zidirea bisericii, fie o piatră de poticnire pentru Hristos, un înger apostat, un diavol. Autoritatea pe care o ai în exemplu și învățătură, prin condei sau prin tăcere, deschide altora porțile paradisului sau ale infernului. Candelă de sfeșnic sau stea, credinciosul este o valoare cerească în lume, el este lumina lumii, împlinind o misiune care reflectă misiunea maestrului galilean. Domnul Iisus Hristos răspunde ispitirii diavolului, indiferent de instrumentul prin care acesta lucrează, la fel. Înapoi a mea, Satano, este scris. Acesta este instrumentul prin care îmi analizez viața. Dacă sunt stâncă de temelie spre zidire sau piatră de potignire, dacă sunt slujitorul lui Hristos sau slujesc, poate, fără să știu, pe Satana, stă scris. Este lumina care ne deschide viața. Să venim în prezența cuvântului, să ne expunem cât mai mult influenței lui și Duhului Sfânt și astfel Dumnezeu va lucra spre consolidarea noastră, spre zidirea noastră și altora prin exemplul nostru. Orice credincios are datoria și privilegiul de a se întemeia pe stânca autorității pastorale atunci când omul lui Dumnezeu, pastorul, episcopul, preotul, presbiterul, vorbește sub controlul Spiritului Sfânt, vorbire care poate fi testată cu Biblia doar. Dimpotrivă, când omul, așa zis al lui Dumnezeu, se dovedește a fi inspirat de sentimente carnale, politice, filozofice sau de altfel, corectând planul lui Dumnezeu pentru a evita disconfortul personal, fiecare credincios trebuie să fie în stare a recunoaște în el provocarea diavolului. Dacă credinciosul nu este încurajat să clădească pe temelia credinței, să-și facă din cuvântul lui Dumnezeu standardul suprem de credință, după care să evalueze toate lucrurile, autoritatea acelei biserici este omenească, este clădită pe nisip și nu duce la cunoștința care se traduce sau care duce la mântuire, cum citim în Ioan 17 cu versetul 3. Ce privilegiu, ce onoare! Fiecare credincios este chemat special de Dumnezeu pentru un rol special, și anume acela de a construi biserica sa. Apostolul Petru a înțeles cel mai bine referința lui Hristos. Nu a interpretat-o ca acordându-i întietate între oameni, putere despotică, politică sau orice altceva, ci citim ce a înțeles el când a auzit cuvintele Domnului Iisus Hristos în cartea 1 Petru, capitolul 2, versetele 5 la 7, ceea ce scrie Apostolul Petru cu mâna sa: și voi, ca niște pietre vii, sunteți zidiți ca să fiți o casă duhovnicească, o preoție sfântă, și să aduceți jertfe duhovnicești plăcute lui Dumnezeu prin Iisus Hristos. Căci este scris în Scriptură: iată că pun în Sion o piatră din capul unghiului, aleasă, scumpă, și cine se încrede în el nu va fi dat de rușine. Cinstea aceasta este doar pentru voi care ați crezut. Ești piatră vie în biserica lui Hristos sau nu te simți a fi o piatră vie în biserica lui Hristos? Hristos spune că suntem pietre vie în biserica sa. Nu suntem oameni dintr-o mulțime amorfă, niște anonimi de care nu știe nimeni și de care nimănui nu-i pasă, ci fiecare credincios este chematul lui Dumnezeu special să fie piatră vie în biserica lui Dumnezeu, element important care asigură stabilitatea, frumusețea și bogăția acestui edificiu. Biserica lui Dumnezeu nu înseamnă clădiri, nu înseamnă cărămizi, acoperiși și ferestre. Biserica lui Dumnezeu înseamnă oameni. Și Mântuitorul ne spune că acolo unde sunt doi sau trei adunați în numele Său, este o biserică întemeiată, este Hristos împreună cu ei. Și toți indivizii, toți credincioșii sunt pietre vii în biserica lui Dumnezeu. Astfel că fiecare credincios este chematul special al lui Dumnezeu și primește această onoare de a fi piatră vie în biserica lui Dumnezeu, să-L reprezinte pe Dumnezeu. Și reprezentându-L pe Dumnezeu, purtând și acționând după îndemnurile Duhului Sfânt, poate să fie chiar piatră de temelie pentru credința altor oameni. Ei, știind aceste lucruri din Sfânta Scriptură, atunci când diavolul ne înțeapă inima cu gânduri despre ipocrizia credincioșilor din biserica lui Hristos, de genul: biserica, oricare ar fi ea, este rece și este indiferentă, nu simt că sunt apreciat sau iubit, ce nevoie am de biserică, nu vreau să merg în nicio biserică. Ei bine, cine e biserica? Cine sunt pietrele vii ale edificiului ei? Nu uita, pietrele vii suntem noi, credincioșii. Și atunci îmi pun întrebarea: piatră sunt, dar ce fel de piatră? Stâncă de temelie pentru credința altor oameni sau piatră de potignire pentru credința celor din jurul meu? Sunt o piatră vie? Atunci voi fi sursă de căldură, de prietenie, de dragoste pentru cei din jurul meu, căci așa învăț de la Hristos. Așa face Domnul meu cu mine și eu, ca sola Lui, care lucrez spre zidirea celor din jurul meu, fac la fel. Atunci, dacă aș face așa, biserica lui Hristos ar fi cel mai cald loc în care mă simt bine, pentru că eu sunt o piatră vie, o piatră caldă, o piatră plină de dragoste care dă dragoste, și toți cei care oferă dragoste cu siguranță vor primi dragoste. Dar pot fi și piatră de potignire, o piatră moarte, rece, indiferentă, de care se lovesc alții și care la rândul meu mă lovesc de alții. Este timpul să fim pietre vii, să dezlegăm împărăția cerului pentru cât mai mulți oameni prin mărturisirea noastră, prin slujirea noastră, prin exemplul nostru, căci suntem și ne-a invitat Domnul Iisus Hristos să fim pietre vii, inspirate de Duhul vieții, să purtăm Duhul vieții, pietre vii ce fac parte din minunatul edificiu al cărui cap este Hristos. Ne invită Sfânta Scriptură să luăm în considerare această mare onoare de care ne bucurăm, să fim arome de viață spre viață, pietre vii care să ducă la consolidarea credinței celor din familiile noastre, din apropierea noastră, vecini, prieteni, din biserica pe care o frecventăm, și Dumnezeu să facă din noi într-adevăr o piatră vie, o piatră de temelie pentru credința multora. Vreau să fiu o piatră vie. Singurul care poate să-mi arate acest lucru este Dumnezeu prin cuvântul Său. Eu doar vreau să aleg și vreau ca și dumneavoastră împreună cu mine, în rugăciunea noastră înălțată către Dumnezeu, să-L rugăm pe Domnul Iisus Hristos și să îl invităm să lucreze în noi ca să fim și noi pietre vii. Și vă invit să ne rugăm împreună. Tatăl nostru care ești în ceruri, îți mulțumim pentru onoarea aceasta mare pe care ne-o acorzi și pe fiecare credincios în parte îl numești un reprezentant al Tău, un ambasador al Tău. De aceea vrem să fim, Doamne, pietre vii, pietre de temelie pentru credința celor din jurul nostru și nu pietre de poticnire. Ajută-ne Tu, locuiește Tu în noi și astfel Harul Tău, Duhul Tău cel Sfânt să fie Cel care ne face pietre vii. Îți mulțumim în numele Domnului nostru Iisus Hristos. Amin.